Donald Trump se prohlásil za vítěze voleb. Očekával jste to?
Já jsem si dlouhou dobu myslel, že Donald Trump je favoritem. Pak v těch posledních dnech na základě mých dat a informací, které z Ameriky přicházely, to vypadalo, jako kdyby jisté momentum chytila kampaň Kamala Harris, ale to byla zjevně iluze. Takže ty výsledky jsou, nejsou pro mě překvapením, ale jsou pro mě jednoznačnější, protože Donald Trump bude první republikán, který vyhraje i popular vote, to znamená v absolutním počtu hlasů po 20 letech. Naposledy to dokázal George Bush a před ním Ronald Reagan v roce 1988. Takže to vítězství je prostě úplně jednoznačné a my, co jsme čekali, a já to si musím přiznat, jsem si myslel, že se ten výsledek bude jako natahovat a že nebude jasné, kdo to vyhrál, tak jako minulé v roce 2020, kdy vlastně ty televizní stanice vyhlásily vítěze až v sobotu, tak to se tenhle rok nestalo, to mnohem kratší a je to mnohem jasnější.
V úvodu jsem zmínila, že Donald Trump řekl, že čeká nás zlatá éra Ameriky, uzavřeme hranice. Jak moc radikální očekáváte, že hned od začátku Donald Trump ve svém prezidentování bude?
No, já myslím, že budeme se zájmem sledovat, jak moc se bude od 20. ledna, kdy americký prezident bude uveden do úřadu, kdy složí přísahu, tak jak moc se bude ta realita lišit od toho, co teď slibuje, protože to není jenom jeho případ, to je případ v zásadě téměř všech politiků, že to, co říkáte v kampani, pak těžce narazí na realitu. Ano, on některé, myslím, jako razantní kroky bude muset udělat, jak hodlá uzavřít úplně hranice a jak hodlá splnit ten svůj plán s deportací asi 16 milionů lidí, tak na to jsem velmi zvědavý, ale to už je jeho starost. Myslím, že u Donalda Trumpa platí to tež, co platilo u Donalda Trumpa v roce 2016, přestože už máme za sebou, no, poznali jsme 4 roky jeho prezidentství, a to je, že, a on to sám o sobě někdy jako s píchou říká, že je absolutně nepředvídatelný. Jo? My ani nemáme moc představu o tom, kdo vlastně bude tvořit ten jeho nejbližší okruh, kdo bude tvořit jeho administrativu. Myslím, že nás čeká spousta překvapení, jak ve Spojených státech, tak ve vztahu k Evropě, k nám, k Ukrajině a podobně.
Když se podíváme ještě na sněmovnu reprezentantů, tak tam jsou zatím rozložené síly na 165 pro demokraty, 189 zhruba pro republikány, senát 42 ku 50 jedním k právě pro republikány. Jak moc zásadní bude tohle složení a tahle změna?
Naprosto. Republikáni ovládají kongres. Myslím si, že třeba nesmírně důležitá věc může být případné další střídání na nejvyšším soudu Spojených států. Donald Trump už ve svém prvním období ten nejvyšší soud, což je mimořádně mocná instituce, mimořádně důležitá instituce, dokázal převrátit na tu, řekněme, republikánskou stranu. Dá se počítat s tím, že během svých dalších 4 let některé další soudce jmenuje, nebude mít problém s tím, aby mu prošli senátem. Je to prezident, který teď má, a to se možná vracíme k té vaší otázce před chvilkou, vlastně volné ruce k tomu, aby prosadil to, co slíbil, protože si nebude moc stěžovat, respektive bude mít podporu zajištěnu, nebo měl by mít podporu zajištěnu i v obou komorách amerického kongresu.
Pojďme na reakce českých politiků. Republikánského kandidáta Donalda Trumpa v americké prezidentské kampani nezastavil atentát ani systematické očerňovací kampaně. Uvedl to k výsledkům voleb bývalý český premiér Andrej Babiš. Trumpovo vítězství přinese USA prosperitu a světu mír. Souhlasíte?
No, on tam ještě, Andrej Babiš, mluvil o spolitizovaných trestních stíhání, což je mimochodem, na kterou bychom měli zapomínat, že Donald Trump je jaksi usvědčený pachatel. Uvidíme, no, všichni politici hnutí ANO, které jsem tedy viděl, zejména v sociálních sítích, podporovali Donalda Trumpa. Andrej Babiš má obecně se Spojenými státy, s oběma administrativami, myslím, jako velmi dobré vztahy. On byl v Bílém domě v roce 2019. U Donalda Trumpa byl to jeden z vrcholů jeho politické kariéry, tak doufám, že oba pánové mají pravdu. Jsem zvědavý na ten mír, protože Donald Trump tvrdí, že válku na Ukrajině jak se vyřeší za 24 hodin, tak nevím, odkdy se to počítá, jestli od teď, nebo až tedy 20. ledna. A to bude samozřejmě jako velmi Velmi zajímavá věc. Donald Trump je pro Andreje Babiše jednou z inspirací. Konec konců on používal tu jeho čepici v roce 2019 v evropské kampani. Je mu v mnoha věcech podobný, i když je možná bohatší, nebo svého času tedy rozhodně byl, když se setkali v Bílém domě, teď už to možná tak úplně neplatí. A myslím, že to Andreje Babiše a jeho styl politiky a pro jeho voliče je to velké povzbuzení. To je, myslím, jako zjevné.
Pojďme k nejvyššímu představiteli našeho státu, a to k prezidentu Petru Pavlovi. Ten v době, kdy ještě nebyl prezidentem, o Donaldovi Trumpovi řekl, že je odpudivá bytost. Bude tento výrok českého prezidenta nyní mrzet?
Nevím, jestli ho bude mrzet, tak něco se říká v kampani. Donald tam taky řekl spoustu lidí, spoustu věcí v kampani. Je tedy otázka, jestli se Petr Pavel během těch následujících 4 let, to znamená vlastně ve zbytku svého mandátu, plus něco do Bílého domu podívá. Úplně bych to jako neviděl jako pravděpodobné, ale stát se může ledacos to, že větší část české politické elity stála na straně Kamaly Harris, myslím, a zejména i české veřejnosti. Mm-hmm. Taky zjevné, ale teď prostě se ta česká veřejnost i zejména politická elita bude muset prostě srovnat se situací, která je, protože to je rozhodnutí, suverénní rozhodnutí amerických voličů, a to tady se týká i Petra Pavla, jehož mimochodem poradce Petr Kolář, myslím, před 2 dny někdy říkal taky velmi kritická slova na adresu Donalda Trumpa. Teď ale to jsou věci, které se prostě říkají před volbami a jsou věci, které se pak dějí po volbách, a Amerika k nám nemá žádný jako extra speciální, tak není nejmenší důvod. Amerika nás musí k něčemu potřebovat. Vždycky se čeští představitelé dostanou do Spojených států ve chvíli, kdy od nás Američané něco potřebují, už od roku 1995, takže doba, kdy byl Václav Havel vítán všemi prezidenty, je prostě dávno pryč, takže pokud po nás Donald Trump něco bude chtít, možná, že prostě tahle ta slova budou, nebo s velkou pravděpodobností budou zapomenuta, pokud ne, tak ne.
Zmíněný komentář pana Koláře komentovali například bývalý ministr zahraničních věcí a také kultury Lubomír Zaorálek na CNN Prima News a řekl, že má takový pocit, že se z české politiky vytrácí slovo a pojem demokracie. Když jsme mluvili o Andreji Babišovi a o hnutí ANO jako takovém, a vy jste říkal, že přeci jen většinové zastoupení politiků v České republice podporovalo Kamalu Harris, tak jak je to například s vládnoucí ODS? Kam ona se vlastně přikláněla?
Ano, ODS, myslím, že politici ODS, snad kromě Evy Dekrova, jsem tam nenašel nikoho, kdo by výslovně podpořil Kamalu Harris. Mm-hmm. Někteří politici, byť si s tými rozpaky, říkali, že by volili Donalda Trumpa. Dokonce u některých došlo k celkem zajímavému posunu, například Alexander Vondra, což je stále důležitá postava české zahraniční politiky a bývalý velvyslanec ve Spojených státech a minister zahraniční obrany. Ten ještě letos v lednu říkal, že už by Trumpa kvůli tomu, co předvedl po těch minulých volbách, a zejména 6. ledna 2021, kdy poslal ten svůj dav příznivcům na Kapitol, že už by ho nevolil, teď před volbami otočil a řekl, že by volil, tak myslím, že tam hraje důležitou roli jaksi nějaká alespoň pociťovaná ideologická spřízněnost mezi ODS a republikány. Jenom ti republikáni jsou asi trochu jiní republikáni, než bývali v době, kdy většina politiků ODS politicky dospívala, ale je to celkem pochopitelné. Ano, ODS, SPD, ANO a komunisté vyjadřovali, a ODS z nich tedy nejmíň, jako bylo to nejmíň jejich politiku, vyjadřovali největší sympatie k Donaldu Trumpovi.
Gratulace samozřejmě přicházejí už i z těch světových stran. Viktor Orbán, rakouský kancléř, izraelský premiér Benjamin Netanyahu, francouzský prezident Emmanuel Macron samozřejmě popřáli k tomu pravděpodobnému historickému návratu do Bílého domu Donaldu Trumpovi. Kdo je ale samozřejmě zajímavou postavou v tuto chvíli, je Volodymyr Zelenský, který samozřejmě poslal to pogratulování Trumpovi. Jak moc pro Volodymyra Zelenského nyní Donald Trump bude? Jak moc zásadní pro něj bude?
No naprosto, bude zásadní pro celý svět, to znamená, že bude důležitý, mimořádně zásadní pro jednu z nejdůležitějších otázek toho světa, to znamená, co se bude dít dál na Ukrajině, jestli americká pomoc Ukrajině, tak jak jsme ji viděli v době vlády demokratů, bude pokračovat, nebo jestli skutečně Donald Trump má nějaký zázračný recept, kterým dokáže tu situaci tam vyřešit, ale tak je tedy otázka samozřejmě, a zejména pro Volodymyra Zelenského a pro Spojené a pro Ukrajinu, jako co to taky pro ně znamená, co to znamená pro ně například za oběti území a další. Tak to je přesně to, o čem jsme mluvili na začátku rozhovoru, že celý svět, a myslím, že Ukrajina dvojnásobně čeká na to, co Donald Trump skutečně v úřadu bude dělat, protože i někteří čeští politici a diplomati upozorní na to, že Donald Trump byl v úřadu v tom prvním období, letech 2017 až 2021, daleko pragmatičtější v některých věcech, než se zdálo v té kampani. Tak uvidíme, jestli se to přenese do toho druhého a již zcela jistě posledního volebního období, kterého čeká.
Mm-hmm. Opravte mě, pokud se mýlím, ale mám takový pocit, že v rámci skloňování Donalda Trumpa a těch válečných konfliktů se ten ukrajinsko-ruský konflikt tak trošku staví nad ten izraelský. Je to tak, že v tuto chvíli jsou ty větší zájmy na ukončení té války právě na tom ukrajinském území?
Takhle si to neodvážím říct. Jisté je, že zvítězství Donalda Trumpa má samozřejmě velkou radost Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, který Trumpa podporoval, který neskrývá své nadšení. Dokonce to vypadá, že Kamala Harris přišla o některé hlasy arabských komunit pod svou podporou. Ta čísla už přichází jaksi postupu Izraele, která byla mnohem vlažnější než podpora Donalda Trumpa. Takže vypadá to, že pro Benjamina Netanyahu je to mimořádně dobrá zpráva, ale pro něj by asi nebyla úplně špatná zpráva ani to, kdyby vyhrála Kamala Harris, protože americká politika vůči Izraeli a Blízkému východu obecně je, řekněme, poměrně dost jednoznačná a konstantní a nemění se příliš čase.
Prezidentem Ameriky se tedy pravděpodobně stane muž, který jako jediný dvakrát čelil takzvanému impeachmentu. Znamená to, že voliči v Americe, Američané, neberou v potaz to, jakými problémy se zákony se tyto kandidáti potýkají, omlouvám se. Možná podobně jako, omlouvám se ještě jednou, Češi, když zapomínají na tyto trestní problémy, například Andreje Babiše?
Ano, myslím, že jste to popsal docela přesně, to nejde jenom o impeachment. Jo. Impeachmentu čelil i Bill Clinton, byť už ve druhém volebním období a nemohl být zvolen po třetí, ale je to tak. A já jsem tady mluvil že o tom, že Donald Trump jednak čelí mnoha ještě dalším kauzám a navíc už byl v jedné kauze prostě usvědčen, tak ano, je to ukázka toho, že prostě pro voliče, pro jejich nespokojenost a pro jejich naděje případné je daleko důležitější to, co jim ten kandidát slibuje, nebo to, co pro ně stělesňuje, než nějaké jeho problémy se zákonem, které se vždycky konec konců dají v jeho pohledu, v jeho interpretaci a zjevně úspěšné odmávnout s tím, že to je pomsta, politické stíhání. To je přesně to, co Andrej Babiš říká i v té své gratulaci, že ve chvíli, kdy se on, že mluví o sobě, je taky zjevné, nebo Donald Trump dostanou do problému se zákonem, je to politická pomsta jejich oponentů, ano. A voliči tomu věří. A je z toho prostě zjevné, že ty voliči řeší jako jiné problémy a že ta jejich nespokojenost taková, že na to jsou ochotni zapomenout.
Ano, Donald Trump nezapomněl teď při tom svém projevu samozřejmě opět vyvolat ve svých voličích takový ten pocit té velké důležitosti. Řekl, že chce, aby si lidé pamatovali jeho volbu jako nejdůležitější moment v jejich životě. Tak jaký nejdůležitější aspekt, který ovlivňuje americký život, Donald Trump zlepší k lepšímu?
No, to já nevím. To jsou prostě věci, které se říkají po volbě. Já jsem to tady slyšel v roce 2008, když vyhrál Barack Obama. Tak skutečně pro mnoho, a to byl historický milník v amerických dějinách, kdy byl zvolen první Afroameričan a podobná slova tam zněla. Pamatujte si, tenhle večer Amerika se změnila. Myslím, že tehdy jsme si mysleli, že se změnila víc, než to vypadá teď. Co Donald Trump dokáže udělat a co dokáže změnit, a můžeme čekat nějaká jako velká gesta, zejména myslím týkající se migrace, by to nebude mít jednoduché, tak to, na to si musíme počkat. To teď v listopadu 2024 je prostě příliš brzo na to říkat, co Donald Trump jak si dokáže udělat, co vlastně vůbec udělá.
Pojďme ještě k poslední otázce a to je vztah Evropského parlamentu a samozřejmě také NATO směrem k Donaldu Trumpovi. Tomu také samozřejmě poblahopřál nový generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Na CTX napsal, že se těší na opětovnou spolupráci s ním při prosazování míru. Bude moct Severoatlantická aliance navázat na to, kde skončili před těmi lety, když byl Donald Trump opět v křesle amerického prezidenta, a nebo jsme se posunuli někam úplně jinam a tyto vztahy začínají na novo prakticky?
Nevím, jestli na novo, nepochybně jsme se posunuli trochu někam jinam, protože v době, kdy Donald Trump nebyl vrchním velitelem ve Spojených státech, tak začala ona válka na Ukrajině. To je jako věc, která je naprosto zásadní. Já myslím, že jestli to první volební období Donalda Trumpa v něčem bylo taksi přínosné i pro Evropu, tak to bylo to, že si uvědomila, že některé věci, které Donald Trump říká, je potřeba brát vážně, a že jim to připomněla pak právě ta ruská agrese. To znamená, že Evropa se musí uvědomit, že prostě Američané, kteří zjevně tady dali najevo, že víc zajímá Amerika než Evropa a cokoliv jiného, což je prostě jejich svaté právo, takže se musí starat víc o sebe, ať už jde třeba právě o tu obranu. To znamená, že jestli si někdo v Evropě myslí, a včetně našich politiků, že prostě ta 2% na obranu jsou tak jako někdy za pár let možná, no tak to tak není. Tak prostě my to budeme muset dodržovat, protože nás tomu minimálně Američané, kteří tahají za Evropu problémy, respektive řeší problémy, tahají kaštany z ohně desítky let, tak už to prostě zjevně nejsou ochotní dělat a dali to jako voliči najevo úplně jasně. Takže pro nás je to, myslím, celkem jasný vzkaz, že se musíme spoléhat sami na sebe a že prostě Amerika už tady není od toho, aby v nejhorším přiletěla přes oceán a zachránila Evropu před nějakou další velkou krizí.
Výdaje na obranu, to je velký téma, který český rybníček dokáže vždy velmi jakýmsi způsobem rozbouřit v rámci těch emocí. Jan Farský před malou chvíli ve všem vysílání řekl, že se pomalu, ale jistě blížíme k těm 2% HDP. A já jsem se ptala na to, zda znovu zvolení Donalda Trumpa by nemělo spíše nastartovat tu debatu o tom, zda je to dost. Tak myslíte, že by tahle debata měla přijít? Nebo se...
Já si myslím, že ano, ale je to velmi těžká debata, protože pak těm voličům musíte říct, zejména třeba ve chvíli, kdy se podaří ukončit válku na Ukrajině, byť tam je velký otazník, jako co to bude znamenat, jak ten bude vypadat, tak v tu chvíli říkat voličům, že musíte vydávat obrovské desítky, spíš stovky miliard na obranu ve chvíli, kdy je mír, není jednoduché. A to, jako jestli dáte takovéhle peníze na obranu, a já si myslím, že to je správné, no tak budete jim se taky říct, na co nebude. Tahle vláda s jistou podporou hnutí ANO, je potřeba říct, se k tomu závazku přihlásila, směřujeme tam, nicméně tam ještě nejsme, za prvé, a za druhé je dost pravděpodobné, že i nás čeká příští rok střídání vlády a já jsem velmi zvědav, jak se k tomu postaví hnutí ANO, které verbálně ve chvíli, kdy neneslo tu odpovědnost, to se může taky velmi změnit, zejména u Andreje Babiše, tenhle závazek celkem permanentně zpochybňovalo, takže ano, debata o tom, jestli 2% jsou minimum nutné a jestli to by to náhodou nemělo být víc, nás samozřejmě i tady v Česku čeká a to je přímý dopad těch amerických voleb.